Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjudistja e Kosovës, Majlinda Kelmendi, duke e fituar medalin e artë olimpike, e ka vënë Kosovën në hartën sportive botërore, raporton AFP. Në Shkupë dhe rrethinë, 21 vet kanë humbur jetën nga rreshtet e mëdha dhe vërshimet, ndërsa 6 persona ende konsideron të zhdukur, kanë thënë autoritetet. Supaku, 30 vet janë vrarë nga eksplodimi në hyrjen kryesore në një spital në qytetin Quetta, në pjesën jugperëndimore të Pakistanit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjudistja Majlinda Kelmendi e ka fituar medalin e parë të artë në historinë olimpiade në Rio de Janeiro, duke e vënë Kosovën në hartën sportive botërore dhe duke dërguar mesazhe të shpresës për brezin e ri të saj, raporton agjensia AFP. Sportistja kosovare 25 vjeçare me lot në syje përjetoi fitoren kundër gjudistes italiane Odete Gjufrida me lëvizjen ashtu quajtur Juko. Më njëherë pas fitores ajo vrapoi në përçafim të simpatizuesve që duke qëndruar në këmbë brohoritnin Kosova, Kosova. Gjithnjë kam dëshiruar t'i tregoj botës se Kosova nuk është vetëm vend që ka kaluar në përluft, tha Majlinda Kelmendi, e mbështjellur me flamurin e Kosovës dhe ka shtuar se kjo medalje do të thotë shumë, jo vetëm për sportin e Kosovës, por për gjithë Kosovën si shtet. Medaljen e artë asaj ia dorëzoi presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Thomas Bach, raporton agjencia AFP. Së paku 30 vet janë vrarë nga eksplodimi në hyrjen kryesore në një spital në qytetin Quetta në pjesën jugperëndimore të Pakistanit. Policia tha se janë plagosur edhe 10 të tjerë nga eksplodimi sotëm, që ka ndodhur pak kohë pasi trupi një avokati të njohur të vrarë ishte sjellë në spital. Askush nuk e ka marrë menjëherë përgjegjësinë për këtë sulm në hyrje të spitalit. Autoritetet në provincën e Balochistan thanë se po zhvillohen hetime. Po ashtu ende mbetet e panjohur se kush kishte dorë në vrasjen e avokatit Kilal Kasi, i cili u qëllua sot më herët me të shtëna nga arma derisa shkonte në gjykatë. Një shtetas amerikan dhe një australian janë rrëmbyer mbrëmvon në kryqytetin Kabul në Afganistan. Zyrtarët e thanë sot se të dy personat ishin rrëmbyer nga veturat e tyre nga personat armatosur me uniformë ushtarake në rrugën kryesore afër Universitetit Amerikan të Afganistanit. Besohet se ata ishin punonjës të këtij universiteti. Zyrtarët amerikan dhe australian thanë se ata kanë njohuri për këto raporte, për rrëmbim dhe se po synojnë qartësime. Autoritetet në Australi kanë akuzuar një pjesëtar të së djathës ekstreme për terrorizëm, që është rasti i parë i këtij zbatuar në legjislacionin e këtij vendi. Personi Philip Michael Galia, 31 vjeçar, mbrëm është akuzuar për përgatitje dhe mbledhje të dokumenteve për lehtësim të sulmit terrorist. Pritet që ai nesër të paraqitet në gjykatë. Ai ishte arrestuar pardje në Melbourne gjatë një operacioni kundër terrorist, por policia nuk e ka zbuluar cakun e mundshëm për ndonjë sulm të planifikuar. Ky person ka pretenduar se akuzat kundër tij janë konspiracion kundër lëvizjes patriotike. Philip Michael Galia ishte i lidhur me disa grupe antimuslimane. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç e dëgjuam në bllokun e lajmeve, gjudistja e Kosovës Majlinda Kelmendi mbrëmë ka fituar medalin e artë në kategorinë deri në 52 kg në konkurrencën e femrave në Olimpiadë. Si komentohet ky sukses i madh sot në gazeta, Zenel?
Portreti Majlinda Kelmendit, Fatmir, edhe njëherë zuri ballinat e gazetave dhe u bë pjesë e titujve më bombastik që ka historia e gazetarisë, jo vetëm sportive në Kosovë. E përditshmja zëri vlerëson se Majlinda e bëri krenare Kosovën, por edhe gjithë shqiptarët me paraqitjen breslënëse në Rio 2016, ku dominoi në kategorinë 52 kg. Pra, gazeta thekson se Gjudisja Pejana i ka siguruar Kosovës medaljen e parë të ardhë në debutimin e vendit në lojrat olimpike, duke dominuar kundërshtaret 1-1, 25-vjeçarja nga Peja e nderoi kombin anëmban botës dhe vendin e saj. Për suksesin e Majlindës në Rio në 2016, por edhe arritjet në ngjarje tjera të mëdha sportive ndërkombëtare të judos, e përditshmja zëri e ka renditur sportisten Majlinda Kelmendi në rangun e mrekullive që njeh njerëzimi, duke e bërë si mrekulli të tetë të botës. Gazeta e konsideron triumfin e Majlinda Kelmendit në Rio 2016 si një arritje të jashtëzakonshme, jo vetëm për personalitetin e saj, por edhe të shtetit të Kosovës. Fatmir.
Mësuam se në shtypë theksohet se deri tash Majlinda i ka fituar 5 medalje të arta në gara ndërkombëtare të nivelit më të lartë. Zenel?
Po, Fatmir, bazuar në këto rezultate të gjudistes kulminante, e përditshmja koaditore je pasaj epitete më të zgjedhura si më e mira në vend, supersportiste, mbretreshe sportit e tjera, duke vënë pas 2 tituj të botës, 2 të Evropës dhe 1 olimpik të Majlinda Kelmendit, e përditshmja koaditore rikujton fillimin e karrierës së gjudistes pejane të nisur 15 vjet më parë, ndërsa, si shtekson gazeta, stacioni i saj që e ngriti në elitën botërore, pra stacioni parë të këti sporti ishte pikrisht Rio de Janeiro, vend ky që i asiguroi edhe suksesin e saj më të madh deri më tash medaljen olimpike, duke theksuar se me triumfin në lojrat olimpike gjudisja kosovare e ka kompletuar setin e medaljeve të çmueshme, e përditshmja koaditore konsideron se 5 medalje të arta e bëjnë të pavdekshme sportisten kosovare Majlinda Kelmendi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët të rrethanave politike thonë se Kosova mund të futet në një cikël të dhunës për shkak të pamundësisë së ndërtimit të një dialogu të mirëfillt të politik në mes partive politike në qeveri dhe atyre në opozitë. Ata thonë se sulmet e fundit që kanë ndodhur ndaj kuvendit të Kosovës duhet të merren më seriozisht nga autoritetet dhe nuk duhet të injorohen. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri tha Radios Evropa e Lirë se gjuha e ashpër politike përdorur nga të dy palët transmeton edhe akte të dhunës.
Në fakt gjuha e ashpër politike padyshim se transmetohet edhe në akte të dhunës, sepse partitë politike nuk kanë kontroll mbi efektet të cilat i projekton gjuha atyre tek elektorati dhe mund të ketë edhe akte të dhunës të cilat vijnë si pasojë e atarit të gjuhës dhe agresivitetit retorik i cili është duke u shfaqur këto ditë në skenën politike kosovare.
Një sulm mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës me mjete shpërthyese ndodhi pa kohë pasi qeveria e dërgoi në kuvend projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Analisti Driton Selmanaj nga Demokracia Plus thot për Radion Evropa e Lirë se skena politike në Kosovë është më e tensionuar se asnjëherë më parë.
Në momentin kur kemi një destabilitet politik dhe institucional, kur kemi një skenë politike të polarizuar skeshmërisht, kur kemi një ambient të tensionuar politikisht, hapësira për veprim të çdo grupi radikal të sfardullojshëm, edhe nëse nuk lidhet me temat cilat kanë kriju potencial, them se është ambient i përshtatshëm për ata cilët nuk e duhet mirë në Kosovë.
Partitë politike në pushtet dhe atyre në opozitë, shton Selmanaj, duhet të gjejnë një konsensus politik në mënyrë që të mos lejojnë vendin që të futet në një cikël të dhunës, pasi që pastaj pasoja do të jenë të paparashikueshme.
Situata e fundit, dhe jo vetëm kjo e fundit, por mendoj edhe ato që kanë ndodhur më herët, çfarë sulmë ndaj policisë, çfarë sulmë ndaj zyrtarëve publik, çfarë gazi që sjell kuvend, definitivisht duhet të përfundojnë dhe duhet të shërbejnë si alarm për politikën, dhe ata të provojnë që çështjet që kanë kauza nacionale ti adresojnë me kujdesin maksimal dhe prezon zgjidhje politike.
Ndërkohë sulmi ndaj kuvendit të Kosovës sipas analistit të çështjeve politike Artan Muhaxhiri është një përpjekje për të destabilizuar vendin. Dhe për këtë shton ai, një sulm i tillë nuk duhet të injorohet nga autoritetet e vendit.
Në aspektin simbolik kjo flet shumë sepse është një sinjal, është një simbolik e cila duhet merret jashtëzakonisht seriozisht nga ana e politikanëve kosovarë sepse nuk ka asnjë dyshim se ngjarje të tilla mund të ketë edhe më tej, pra nëse nuk ka një zbutje të gjuhës mes politikanëve, e cila do të ndikonte në qetësimin e situatës edhe tek elektoratet e tyre respektive.
Rastet e sulmeve ndaj ndërtesave shtetërore në Kosovë, si dhe të veturave zyrtare, kanë qenë të shumta edhe në të kaluarën. Për Radio në Evropa, e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga të reshturat e mëdha dhe vërshimet të shtunën gjatë natës në Shkup dhe rrethin, kanë humbur jetën së paku 21 vetë, ndërsa 6 persona ende konsiderohen të zhdukur, ka njoftuar policia. Zyrtarët e qeverisë së Maqedonisë thonë se ekipet e kërkimit po e vazhdojnë punën në rajonet e goditura nga kjo katastrofë. Një banor shqiptar i lagjës Hasan Beg thotë se është i habitur që ende nuk ka arritur asnjë ndihmë nga shteti, pasi ka mungesë të ujit për pije dhe ushqimit. Sot në Maqedoni është shpallur ditë zie. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Banorët e vendbanimeve të përmbytura në rrethinën e Shkupit e kanë kaluar dhe një natë në ankth nga shiu i përcjell me bubullima që nuk kanë ndërprerë së rreshuri gjatë tërë natës së kaluar. Të rreshurat, të cilat kanë vazhduar për dy netë, kanë vështirësuar edhe më shumë tërheqjen e ujit nga shtëpitë e përmbytura dhe hapësirat përreth, ku ekipet e specializuara të policisë dhe ushtrisë vazhdojnë kërkimet për gjetjen e viktimave eventuale. Sipas informacioneve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë, 21 është numri i viktimave që humbën jetën nga vërshimet e shkaktuara nga shirat e rrëmbyeshëm, njoftojnë nga dikasteri i policisë. Në Maqedoni sot është ditë zie. Këtë vendim e ka marrë dje qeveria e Maqedonisë në një mbledhje të jashtëzakonshme pas vërshimeve që goditën Maqedoninë të shtunën në mbrëmje. Qeveria gjithashtu ka vendosur që 15 ditëve të ardhshme të shpallet gjendje e jashtëzakonshme në Maqedoninë vere perëndimore, që u godit më së rëndi nga vërshimet e shkaktuara nga shirat e rrëmbyeshëm, ndërkohë që familjeve të viktimave do t'u ndihmohet me një shumë prej 300.000 denar. Gjatë ditës pritet të formohet dhe një komision i veçantë i cili do të delë në teren për të verifikuar dëmet të cilat më pas do të kompenzohen, njoftohet nga qeveria. Përderisa ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Mitko Çafko djetha se policia dhe institucionet tjera të vendit me ekipet e tyre gjenden në teren ku vazhdojnë kërkime duke kontrolluar çdo metër për gjetjen e viktimave.
Ostanova institutin asistimot zajedno së građanjate në Republika Makedonia.
Mbete që institucionet shtetërore bashkë me qytetarët e Republikës së Maqedonisë të aktivizohen masovisht sepse gjatë ditëve të ardhshme na presin shumë sfida për sanimin e pasojave nga vërshimet, ka deklaruar ministri i punëve të brendshme. Përderisa banorët e viseve të përmbytura thonë se ka nevojë për gjërat elementare për ushqim dhe veshmbathje, ata ankohen se organet e shtetit janë duke reaguar shumë ngadalë për t'u dalë në ndihmë.
Ky vend ka nevojë për rast urgjent me ardhmë ndihmëse, populli kanë shumë ndjenjë katastrofale. Edhe ku jam të çuditur se s'ka ardhur kurrë ndihmë shtetit thonë. A njerëzit s'kan as me hunger as me pijë. Edhe asnjë ndihmë s'ka arritur,
thot një banor nga lagja Hasanbeg e Shkupit. Ndryshe në lagjen Hasanbeg të Shkupit dhe fshatra Stajkov, Straqin, Seraštak dhe Haraqin, rrethina e Shkupit, akoma nuk janë sanuar dëmtimet nga rrjeti elektrik. Banorët në këto vise natën e kanë kaluar në errësirë. Komunikacioni në këto vend banime pothuajse është i bllokuar tërësisht si rrjedhoi automjeteve të shumta, të cilët kanë mbetur të ngujuara në baltë pas përplasjes nga rrjedha e vërshimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjudistja e Kosovës Majlinda Kelmendi, duke e fituar medalin art olimpike, e ka vënë Kosovën në hartën sportive botërore, raporton AFP. Në Shkup dhe rrethinë, 21 vet kanë humbur jetën nga rreshtet të mëdha dhe vërshimet, ndërsa 6 persona ende konsiderohen të zhdukur, kanë thënë autoritetet. Së paku 30 vet janë vrarë nga eksplodimi në hyrjen kryesore në një spital në qytetin Quetta në pjesën jug perëndimore të Pakistanit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.